سامعین ایک لوک گیت عرض کرتا ہوں، بلوچستان سے آئے ہوئے اپنے دوستوں کی فرمائش پر چند شعروں کے ساتھ، کہ اب نہ آئیں گے مانگنے والے، اب نہ آئیں گے مانگنے والے، ہم نے جو کچھ تہار ڈالا ہے، اور اس لیے خوش ہوں اپنے لٹنے پر، اس لیے خوش ہوں اپنے لٹنے پر، رہزنوں کو سنوار ڈالا ہے۔
جس زندگی بخشی چشو عجیب، میں درداں کو سرمایا سمجھیا، تیرے ظلم دی رسم عجیب، بھاویں جھوٹ آکھی میں کو سچ لگ دے، تیرے پیار دی قسم عجیب، اے محشر وچ وی کم ڈیسی آڈا پیار دا زخم عجیب، انہاں اکھاں دے نال، انہاں اکھاں دے نال، سونے نینا دے نال سمجھو حال، ویسا کتھوڑے ملن دی چا سجنا، میں کدے آو حدید کرو ہائے، نہ اکھاں دے نال سنے نینا دے نال سمجھو ہاں، سب کتھوڑے ملن دی چا سجنا، میں کدے آو حدید کرو ہائے، نہ اکھاں دے نال، ہوڑ رہا कहूं के